Radio
Nyt alkaa löytöretki evankelisen lähetyksen juurille. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Tervetuloa Hernhutilaisen lähetyselämän sykkeeseen. Sinne meitä tänään vievät Taneli Skyttä, Mika Tuovinen ja Henri Hermunen. Minä olen Hanna Räsänen. Ohjelma on osa Losanne 50 juhlavuotta.
Jatketaan matkaa Sinsendorfin ja Hernhutilaisten kanssa. Nyt on 5 vuotta kulunut siitä, kun rukousliikehdintä on syntynyt ja polte päästä kertomaan Kristuksen rakkaudesta maailmalle on ja elää yhteisössä. Taneli, miten sitten maailman lähetys tuli todellisesti Sinsendorfin ja Hernhutilaisten mieliin ja maailmankartalle?
Oli vuosi 1731 ja Tanskassa Kristian 6. kruunajaiset. Varmaan kukaan ei mennyt sillä ajatuksella kruunajaisiin, että sieltä alkaa maailman lähetyksen uusi aika. Mutta siis maailman eliitti ja kuninkaalliset oli koolla ja sinne meni sitten myös Zinzendorf. Ja hän tapasi siellä orjan, joka oli isäntänsä kanssa tullut Saint Thomasin saarelta, joka on osa Neitsytsaaria. Ja kävi tämän käänteen tekevän keskustelun, jossa siis tämä Antoni Ulrich kertoi, että mikä siellä on meininki. Ja karmeet olot orjilla. Ja kertoi myös, että orjat ei tunne Jeesusta. Siis kristillinen maa, mutta orjat ei tunne Jeesusta. Ja tämä oli liikaa Zinzendorfille. Tämä kosketti hänen sydäntä. Hän palasi sitten Hernhutiin ja kertoi ihmisille, että hei, että tällainen tilanne. Ja hän koki, että tämä on lähetyskutsu, tämä on Jumalan puhetta heille. He kuuli ongelmasta ja he ajattelivat, että heillä oli jotain, millä vastata tähän ongelmaan. Ja Zinzendorf oli ihan selvää, että kokonaisuuteen ratkaisu ei ole siis se elinolosuhteiden parantaminen itsessään, vaan se on, että näiden pitää kuulla Jeesuksesta.
Näin oli ja kerrotaan, että kun hän kruunajaisista tuli takaisin Hernhutiin, niin kaikki olisi halunnut kuulla hyviä tarinoita kruunajaisista, mutta kaikki mitä Zinzendorfilla oli mielessä oli tämä orjan kertoma ja polttava tarve. Ja siellä useampikin sitten menetti yöunensa, kun Jumalan kutsu oli niin vahva. Mutta sitten lähdettiin aika vähin eväin loppujen lopuksi. Miten konkreettinen lähtö tapahtui ja minne lähdettiin?
Joo, 31 oli tosiaan vuosi, kun tämä prosessi alkoi ja sitten vuotta myöhemmin päästiin liikkeelle. Se ei ollut mikään yksinkertainen juttu, koska se koki vastustusta. Niin kuin tämä koko hernhutilainen liike, niin tässäkin kohtaa oli vastustusta. Se ihan jo ajatuksellisesti siis, että oltiin siellä Tanskan kuninkaan kruunajaisissa ja sitten kuultiin orjan tarina ja sitä kautta aktivoiduttiin tekemään lähetystyötä. Niin sehän ravisteli tietenkin sitä systeemiä niin sanotusti. Mutta lopulta sitten 2 kaveria pääsi Kööpenhaminan kautta matkaan ja sitten päätyi sinne Saint Thomasin saarelle pitkän merimatkan päätteeksi.
Ja sielläkin vastaanotto ei ollut kovinkaan lämmin. Tulee siirtomaan edustaja, valkoihoset sinne ja kuukausia kesti ja nuori poika oli sielläkin sitten se, joka ensimmäisen kerran otti sanan vastaan. Ja siitä todella se kaikki alkoi. Siitä tämä lähetys, mehän tiedetään, että sitten vuodet seurasi lähivuosina, sitten lähettiin toisia parivaljakoita ja useampaankin osoitteeseen, Grönlantiin, Etelä-Afrikkaan, Australiaan, Algeriaan, Amerikkaankin sitten. Mika, Suomeenkin tultiin aika pian, jos 32 lähettiin Saint Thomasille, niin milloin ensimmäiset hernhutilaiset rantautui Suomeen?
Kyllä he tuli siinä 1730-luvulla. Tämä haluan vielä tuosta Tanskasta mainita, että se on mielenkiintoista tämä Tanskankin lähetyshistoria, että tanskalaiset ja Tanskan hallitsijat lähetti ensimmäiset pietistiset lähetyssaarnat vuonna 1700 Intiaan. Tanskalla oli siirtomaa Trankebar ja sinne lähettiin pietistisiä lähetyssaarnaajia. Ja joku sanoi, että Zinzendorf tapasi nuorena, teini-ikäisenä näitä lähetyssaarnaajia ja he toivat myös intialaisia mukaan Saksaan ja ehkä siinä myös hernutiin, että nämä sai kertoa, miten ovat löytäneet Kristuksen.
Mä kans luin, että siis tosiaan ihan siinä 1700-luvun alussa oli tätä liikehdintää, mutta sitten ajatellaan näin, että hernhutilaisuus oli ensimmäinen varsinainen liikehdintä.
Joo, ja todella vahva liikehdintä, ja sehän eteni ennen kaikkea niin sanottujen tavallisten työläisten kautta, ja näitä työläisiä tuli myös Suomeen. Ja he etsivät työpaikan ja sitten vapaa-aikanaan julistivat evankeliumia. Ja Suomessa he halusivat ennen kaikkea Lappiin, koska Euroopassa ajateltiin, että Lappi on viimeinen Euroopan evankelioimaton seutu. Ja heitä lähti Pohjois-Suomeen Oulun seudulle. He kyllä alkoivat opiskelemaan suomea. He eivät tienneet, että saamelaisilla on myös oma kielensä, mutta into oli kuitenkin suuri. Ja varsinkin sitten Lapissa syntyi myös herätyksiä, Tornionjoen laaksossa vahva herätys ja Turun seudulla oli työtä. Mutta tämä siis kertoo siitä, että herhutilaisuus, tämä Zinzendorfin vaikutus on ollut Suomessa vahvaa. Valitettavasti meidän kirkkohistoriamme puhuu tästä todella vähän. Ja se on ikään kuin vaiettua historiaa. Esimerkiksi Ruotsin kirkkohistoriassa puhutaan paljon enemmän just tästä näistä Lapinkin herätyksistä. Mutta kyllä tämä Zinzendorfin vaikutus on näkyy kaikissa meidän herätysliikkeissämme. Mä oon itse lukenut enemmän, kun olin töissä Virossa, niin siellä herhutilaisuus myös niin kuin tuli, siitä tuli enemmän liikehdintä siinä mielessä, että perusti paljon rukoushuoneita ja sai papiston keskuudessa suosiota ja se rekisteröityi. Tosin se oli välillä kiellettyäkin, mutta siellä se on selvästi enemmän näkyvissä. Mutta Suomessa tämä on ollut vähän semmoista alaspainettua historiaa, joka on nyt taas nousemassa.
Ja kuten aikaisemmassa jaksossa kuultiin, niin se yhteisöllinen elämä, Kristuksen todeksi eläminen yhdessä oli tämä hernhutilaisten tärkeä ajatus. Ja niinpä juuri niin kuin sanoit Mika, että mennään kohteeseen, jonne muut eivät mene ja asettaudutaan sinne asumaan, harjoitetaan eri ammatteja ja sitten eletään todeksi Kristuksen rakkautta ja sieltä käsin tavoitellaan toisia. Ja tämä todella oli semmoinen, joka pukkasi siinä alkuvaiheessa semmoisen kuplan. Luterilainen kirkko oli siinä aika tavalla ehkä omissa dogmaattisissa pohdinnoissaan kiinni ja tästä puhkesi joku valtava, merkittävä, iso liikehdintä. Mutta kritiikkiäkin tosiaan oli kirkon puolesta ja varmaan omienkin puolesta. Omat olisi ehkä jotkut halunnut keskittyä vaan siihen oman yhteisön hengellisen elämän kehittämiseen, mutta Zinzendorfilla oli näkyy uudistavista yhteisöistä eteenpäin menemistä, jotka uudistaa rakenteita sisältä käsin. Mitä noista kitkoista ja haasteista, Mika, tiedetään? Mitä tästä seurasi Henhutissa ja muualla?
No, teologiset haasteet oli yksi haaste. Ja Hernhutiin tuli myös, lähetettiin edustajia tarkkailemaan yhteisöä, että mitä he opettavat. Ja sitten tuli kehotus siitä, että Hernhutissa saadaan jatkaa toimintaa ne, jotka ovat luterilaisia, kunhan pitävät matalaa profiilia. Sen sijaan sitten siellä oli pakolaisina tullut myös niin sanottuja uudesti kastajia, joiksi heitä kutsuttiin, ja annettiin käsky, että heidän pitää lähteä Hernhutista pois. Ja tämä oli varmaan Zinzendorfille kova isku, koska hän koki kristittyjen yhteyden olevan ja sen rakentaminen tärkeä tehtävä. Mutta jos hallitsijat oli antanut tämmöisen käskyn, niin sitä piti totella, ja Zinzendorf pyrki etsimään näille henkilöille sitten uuden kotipaikan. Että Zinzendorf ajatteli, että hänen täytyy puhua myös näiden ihmisten puolesta, jotka joutuu lähtemään yhteisöstä pois. Mutta siihen aikaan oli siis teologisia syytöksiä juuri tätä uutta herätysliikehdintää kohtaan, ja varmasti myös lähetystyö herätti huomiota. Ja sitten se, että alkoi olla tämmöisiä maahanmuuttajia, eli kristittyjä, aika pieniä valtioitakin, ja maahanmuutto ja ulkomaille muutto ei ollut kovin normaalia, niin se, että ihmisiä alkoi siirtymään valtakunnasta toiseen, niin se herätti aatelistossa ja hallitsijoissa ihmetystä. Ja tuohon aikaan myös sotien jälkeen oli pulaa ihmisistä, eli työvoimasta, ja kaikki eivät katsoneet hyvällä, että tätä työvoimaa myös siirtyi tuonne Herrnhutiin. Ja lisäksi Zinzendorfin elämäntapa herätti huomiota, koska hän ei käyttäytynyt niin kuin kunnollinen aatelinen, vaan tuki tätä hengellistä liikehdintää. Eli tässä oli tämmöisiä sosiologisia, kulttuurisia, teologisia riitoja, ja Zinzendorfhan joutui sitten maanpakoon. Hän joutui myös myymään omaisuutensa. Tämä kertoo mulle siitä, että kun Jumala antaa kutsun, niin me voidaan joutua ristiriitoihin vallitsevien rakenteiden kanssa, ja voi olla, että Jumalan kutsu vie meidät todella isoon vaikeuksiin.
Niin kävi tosiaan Zinzendorfille, ja hänhän siinä yhteydessä sitten tosiaan joutui jättämään Herrnhutin, mutta oli ennakoinut ja siirtänyt tosiaan omaisuuden rouvan nimiin ja pääsi lähtemään, mutta 11 vuotta hänen piti sitten kierrellä muualla, mutta sekin koitu sitten Jumalan työn siunaukseksi siinä mielessä, että sitten liikehdintä, kun Herrnhutista myös muuta väkeä lähti liikkeelle, niin lähti laajenemaan. Ja 11 vuoden päästä ääni kellossa oli muuttunut myös hallitsijoilla, eli nämä ajat sitten myös voi vaihtua. Mutta tuohon siihen, että Zinzendorf joutui tosiaan Herrnhutista lähtemään, niin liittyy myös se, mistä Taneli aikaisemminkin jo kerroit, että hänkin sitten päätyi itse lähetyskentille. Oli yksi kritiikin aihe tosiaan oli ollut se, että oltiin saatu uutisia, että ihmiset kuolee nuorena ja siellä on paljon vaikeuksia ja lähetystyö ei ollutkaan mitään todellakaan helppoa, ja Zinzendorf halusi sitten osoittaa, että hän myös itse laittaa itsensä likoon. Mihin hän sitten lopulta lähti ja mitä tapahtui, kun Zinzendorf lähti itse liikkeelle?
Joo, siis Zinzendorf lähti itse sinne Saint Thomasin kanssa sitten, ja hän sillä tavalla osoitti, että hän ei ole edistämässä mitään sellaista, mitä hän ei itse olisi valmis tekemään. Ja se kritiikki on varmaan sinänsä ollut aika ymmärrettävää, että tuossa katsoin yhtä lähdettä, jossa sanottiin, että tällä kyseisellä saarella siis oli 29 lähettiä palvelu, joista 22 oli kuollut. Ja nyt ollaan tilanteessa, jossa sitten nämä jäljelle jääneetkin, ainakin osa heistä, on päätynyt vankeuteen. Ja Zinzendorf kun lähti, niin hän ymmärsi sen, että tämä voi olla viimeinen reissu hänellekin. Hän lähti sillä mentaliteetillä. Ja olen ymmärtänyt, että ylipäänsä tässä herrnhutilaisessa lähetysliikkeessä, niin tämä oli yksi kriteeri. Että jos sä lähdet lähetystyöhön, niin sun pitää olla valmis kuolemaan. Jostakin esimerkiksi kerrotaan kandidaatista, joka sitten oli epäröinyt tämän kysymyksen äärellä, ja häntäpä ei lähetetty sitten lähetystyöhön. Mutta siis näin Kreivi itse siis lähti ja piti jäähyväispuheen ja pääsi perille, ja se, mitä haluan korostaa siinä, että kun hän saapui, niin hän omalla arvovallallaan sitten pystyi kääntämään sen tilanteen siellä niin, että se työ sitten sai jatkua ja kantoi hedelmää kyllä myös Saint Thomasissa.
No Henri, olet tässä kuunnellut nyt tovin, kun tätä historiaa on kuljettu, niin mikä tuosta ajasta ja Zinzendorfin tavasta toimia, niin sinulla tässä hetkessä nyt erityisesti puhuttelee ja on mielessä?
Mä oon monta vuotta ainakin lukenut, tutkinut, hakenut inspiraatiota Herrnhutista ja Zinzendorfin elämästä, ja päällimmäisenä on hänen semmoinen koko sydäminen alttius evankeliumin lähetyskäskyn Kristuksen maailmanlaajuisen mission puoleen. Se on mua todella paljon puhutellut. 2016 mulla oli itsellä voimakas semmoinen niin kuin hengellinen kokemus Jumalan edessä. Koin ikään kuin Jumala olisi puhunut, sanonut, että hän on nostamassa uutta aaltoa Suomessa. Ja ne, jotka keskittyy rakentamaan vaan omaansa, jää siitä paitsi. Ja mä kuulin tässä semmoisen niin kuin herrnhutilaisen kaijun myös. Eli se yhteyden ja yhteistyön merkitys mulle korostui. Ja se oli mulle tosi tärkeä semmoinen niin kuin muovaava kokemus siinä, että mihin Jumala mua kutsuu tämän ajan keskellä, tämän sukupolven keskellä.
Tästä siis tulee tämä Legacy-lähetyksen uusi aalto.
Joo.
Tämän, wow.
Tämän kokemuksen jälkeen mä aloin tutkia suomalaisen lähetystyön tilaa. Ja nopeasti havaitsin, että 2000-luvulla suomalaisten lähetystyöntekijöiden määrä on laskenut joka vuosi. Ja mä olin kuitenkin oppinut sen, että kirkko Suomessa, seurakunnat Suomessa on ollut lähetystyöntekijöitä lähettäviä seurakuntia. Suomi kokonaisuudessaan on, voisi sanoa jopa tämmöinen niin kuin pioneeri lähetystyön maa. Ja tämän kokemuksen niin kuin siivittämänä koin jopa tehtäväkseni ja velvollisuudekseni kääntää tämän suunnan. Et meidän on nähtävä uusi lähetystyön aalto Suomesta kaikkiin kansoihin. Ja se ei tapahdu yhden järjestön tai yhden kirkkokunnan kautta, vaan me kaikki yhdessä. Se Kristuksen antama tehtävä julistaa pelastusta, jonka hän on saattanut voimaan, niin se on merkittävin meitä kristittyjä yhdistävä tekijä.
Niin, ja se yhdisti silloin tietenkin 1700-luvulla heitä kitkojenkin kautta, ja se sama prosessi, se sama dynamiikka elää edelleen. Mutta se, että mitenkäs tämä sytyttely ja herättely sitten tapahtuu. Tässäkin Zinzendorf kuljetti näkyä kitkoista huolimatta, oltiin inhorealistisia haasteiden edessä, mutta hän myös kasvatti ja ruokki sitä yhteisöä, ikään kuin sytytteli, herätteli sitä nälkää. Mitä me tiedetään siitä, miten Zinzendorf esimerkiksi sitä teki, että yhteisössä kiinnostus siitä eteenpäin menemisestä heräsi ja miten sitä ruokittiin?
Mua on puhutellut se, että he järjesti kuukausittain tämmöisiä päiviä, jossa he kuuli raportteja, todistuksia, ei pelkästään omilta läheteiltään, vaan eri piireistä, eri maista, ympäri maailmaa. Ja heillä oli mahdollisuus juhlia Jumalan tekoja kaikkialla maailmassa ja jopa eri tunnustuskuntien työn kautta. Ja mä näen sen nyt todella merkityksellisenä. Ja se, miten mä koen, mitä se näkyy tällä hetkellä, niin tänä päivänä se näkyy ikään kuin kahdessa suunnassa. Miten nuorempia ihmiset on, niin sitä häilyvämmäksi tunnustuskuntien ja järjestöjen rajat muuttuu. Nuoret menee sinne, missä on elämää, missä on Jumalan hengen liikehdintää ja Jumalan voimaa. Ja nämä traditioiden rajat, ne tulee tämmöisiksi katkoviivoiksi. Ne voi muovata identiteettiä, mutta ne ei ole enää erottavia muureja. Ja mä uskon, että meidän täytyy siihen tarttua, yhdistää ja Jeesuksen seuraajia yli tunnustuskuntarajojen. Toinen ulottuvuus, mikä tähän liittyy, on sukupolvien väliset rajat. Mä ajattelen, että meidän on kerrottava suomalaisen lähetystyön tarina uudelle sukupolvelle. Kertoa ne todistukset, ne Jumalan suuret teot eri puolilla maailmaa sellaisella tavalla, että uusi sukupolvi voi tarttua niihin, ottaa niistä kiinni ja ottaa heidän uskonsa esikuvaksi ja uudella ajanmukaisella tavalla elää sen todeksi omassa elämässään.
Ja itse kun tässä porukassa edustan tämmöistä vanhaa sukupolvea, niin täytyy sanoa, että mua kyllä rohkaisee. Mä oon viime vuosina ollut aika paljon nuorten parissa ja se nuorten usko rohkaisee ja tulee tavallaan se niin kuin ajatus siitä, että kun katsoo niitä nuoria, ne haluaa itsekin elää uskollisena niin kuin loppuun asti täysillä. Ja tämä sukupolvien yhteys, että nuori kättelee vanhaa ja heittää ylävitoset ja että yhdessä mennään eteenpäin. Tämä on todella, todella puhuttelevaa ja meillä oli hyvin sanottu, että tämä vanhan sukupolven tuoma niin kuin herätysinto ja nuorille, nuoret voi sitä kunnioittaa ja oppia, niin mä uskon, että tässä on jotain, mikä sytyttää sekä vanhoja että nuoria. Meillä on vahva historia myös lähetyksen puolesta. Sitten kun mennään vielä sinne 1700-luvulle ja kauemmaksikin ehkä, missä Suomesta on lähetystyötä tehty, niin jospa Jumala voisi sytyttää jotain uutta. Jumala on siunannut Suomea niin paljon, että meidän täytyy kyllä olla siunaukseksi kansoille, kun niin moni vielä, moni kansa on semmoinen, joka ei ole Kristuksesta kuullut.
Mä ajattelin, että yksi syy, miksi tämä liikehdintä oli niin vaikuttava ja miksi ihmiset lähti liikkeelle, oli siis tietenkin myös Zinzendorfin persona, että hän oli innostunut ja innostava, mutta eihän se pitkälle riitä itsessään. Se, miten hän paketoi lähetystehtävän, niin siinä oli vahva pohjavire, että tässä on jokaiselle paikka. Mm. Ja mun nähdäkseni se oli jotain uutta siinä ajassa varsinkin. Tämä ei ollut jollekin tietylle yhteiskuntaluokan tehtävä, vaan jokainen saattoi siihen osallistua jollain hyvin niin kuin merkittävällä tavalla. Et esimerkiksi nämä Saint Thomasin kaverit, niin eikö niin Keramikko ja Puuseppä, jotka lähti matkaan. Ja sitten se lähettävä seurakunta myös sai kuulla uutisia. Eli tämä tiedonkulku jo silloin, ei pelkästään nämä kuukausittaiset kokoutumiset, vaan myös päiväkirjat tuotatettiin sitten lähettävään seurakuntaan ja niiden äärellä oltiin ja rukoiltiin. Ja just mitä sä, Henri, sanoit tosi hienosti, että iloittiin. Hmm. Se oli jaettu ilo, kun kuultiin, että miten ihmiset oli kuullut Jeesuksesta ja lähtenyt häntä seuraamaan. Et se oli varmaan tämmöinen suuri urheilujuhlan tuntu monella tavalla siinä yhteisössä. Valtavat uhraukset, mitä tehtiin, ja sitten valtava ilo.
Ja jotenkin mulle tulee myös mieleen, että siinä varmaan oli tämmöinen samaan aikaan sekä suuri näky, unelmoitiin suuresta, mutta samalla unelmoitiin pienestä. Eli joskus ne suuret unelmat voi johtaa semmoiseen, että me vaan aletaan unelmoimaan, mutta uskaltiin tarttua pieniin asioihin ja lähteä liikkeelle, myös tietämättä, mihin ollaan menty. Ja Zinzendorfillahan oli jo silloin nuoruudessa tämmöinen sinapinsiemen ajatus elämässään. Hän järjesti pieniä ryhmiä, sinapinsiemenryhmiä. Tämä sinapinsiemen kertoo ainakin mulle uskosta ja siitä, että pienestä voi kasvaa suurta. Mutta samalla tämmöinen siemenajatus, kun mennään vehnän siemeneen, joka putoaa maahan ja kuolee, eli tulee tämä ajatus myös, että monesti Jumala johdattaa meitä niin, että joudutaan vaikka syvien virtojen läpi ennen kuin syntyy jotain uutta. Moni näky jo pitää kuolla tai muuta, mutta Jumala haluaa herättää uutta. Mutta se, että puhuttelee kyllä se, että he olivat valmiita uhraamaan kaiken sekä siellä kotipuolesta he antoivat omastaan, että voitiin lähettää. Tosin he eivät paljon uhranneet varoja, he uhrasivat ihmisiä siinä mielessä, että ne antoivat ihmisten mennä. Ja tämä lähetyskoulutus oli aika kevyt. Zinzendorf ei heidät satamaan ja sanoi, että lähtekää siitä menemään. Ja ei ollut siihen aikaan tämmöisiä lähetysrenkaita tai varmaan he kokosivat rahaa, mutta pääasiassa työntekijät ansaitsi palkkansa tekemällä maallista työtä. Ja sitten saarnasivat evankeliumia.
Siinä me varmaan nähdään se yhteisön muovaava vaikutus. Mm. Se, että yhteisössä kasvamisen kautta tuli selväksi, että mitä on hyvä elämä Jeesuksen seuraajana. Ketkä ovat niitä esikuvia ja sankareita, joita me ihaillaan, joiden kaltaista elämää ja uskoa me tavoitellaan. Ja se lähetyskoulutus tuli osana sitä yhteisen DNAta.
Mulle tuli ihan sama mieleen, kun olen tutustunut tähän aiheeseen, että niiden kriteeristö siis niin kuin ehkä tiedollisesti ja koulutuksellisesti läheteille oli meidän mittakaavassa varsin vaatimaton. Mutta mitä tuli sitten siihen integriteettiin ja hengellisyyteen, niin siitä ei todellakaan tingitty. Eli se koko vaellus oli sitä lähetyskoulutusta.
Ja moni Jeesuksen seuraaja, jolla on lähetys näky, niin miettii, että ehkä musta ei ole johonkin lähetyssaarnaajaksi, mutta meillä on Suomessa paljon, jotka voisivat lähteä tämmöisten kansojen keskuuteen, suurkaupunkeihin ja muualle, jotka siellä tekee vaikka ekonomin, insinöörin, taloustieteilijän, siis mitä tahansa maallista työtä ja käyttää sitä ammattitaitoa, mikä heillä on, muuttavat toiseen maahan, tekevät siellä herhuntilaisen tapaan sitä ansiotyötään, saavat palkkansa siitä, elättävät perheensä ja sitten osallistuvat siellä seurakunnan elämään ja todistavat oman elämänsä kautta. Ja tämä olisi sellainen herhuntilainen tapa tähän aikaan.
Tulee mieleen apostolien teoista myös se, että evankeliumi levisi tavallisten kristittyjen kautta sinne, minne apostolit meni, niin usein he tapasivat Jeesukseen jo uskovia. Ja he saivat ikään kuin tämmöisessä virallisessa asemassa vahvistaa sen, mitä Jumalan hengen kautta tavallisten kristittyjen välityksellä oli jo tapahtunut.
Ja henhuntilaisista tiedetään se, että kun he olivat menossa sitä niin kuin rakkauden palvelutyötä tekemään, niin he asettautuivat tosiaan sinne palvelemaan ja heistä tiedetään, että ne leprasairaat ja muut, minne kukaan muu ei mennyt, niin he menivät ja näkivät tosi paljon vaivaa sen eteen, että nekin, jotka ovat yhteiskunnan jotenkin reunamilla, niin jokaisen kuuluisi saada se evankeliumin mahdollisuus. Ja se, missä he liikkuvat, siellä syvempi suhde Jeesukseen oli seurauksena yksinkertainen elämäntapa, peloton työote, niin kuin kuvasit Mika, ja ennen kaikkea palava rakkaus vapahtajaa kohtaan. Onko ne, Henri, nämä sellaisia reseptejä, jotka resonoi myös legacy-liikehdinnän parissa ja nuoren polven keskellä?
No, kyllä mä uskon, että Jumala on nostamassa uutta aaltoa Suomesta kaikkiin kansoihin. Että meillä on uusi sukupolvi, joka edelleen näkee lähtemisen arvon ja ottaa vakavasti Jeesuksen antaman lähetyskäskyn. He uskoo, että evankeliumi on ihmisoikeus. Jokaisella ihmisellä on oikeus kuulla Jeesuksesta ja meillä on paljon nuoria, jotka on valmiit sanomaan hänelle, että mä menen minne ikinä sä kutsut, minne ikinä sä lähetät.
Löytöretki evankelisen lähetyksen juurille -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.